Adam byl v ráji sám, hledal pro něj Pán Bůh pomoc rovnou. Ze vší zvěře ani ze všech ptáků pomocí mu vhodnou nebyl ani jeden. Proto stvořil Bůh mu ženu, která s ním vše ponese, až Adama začnou trápit zoufalství a deprese. Když Adam byl v ráji sám, hledal pro něj Pán Bůh pomoc rovnou. Ze vší zvěře ani ze všech ptáků pomocí mu vhodnou nebyl ani jeden. Ani v ráji člověkovi není dobře, když je sám, proto Bůh řekl Adamovi do pomoci ženu dá. Když Adam byl v ráji sám, hledal pro něj Pán Bůh pomoc rovnou. Ze vší zvěře, ani ze všech ptáků, pomocí mu vhodnou nebyl ani jeden. Žena může pomoct, může taky může jabko dát, to moc muži nepomůže, bude je to hodně stát. Když Adam byl v ráji sám, hledal pro něj Pán Bůh pomoc rovnou. Ze vší zvěře ani ze všech ptáků pomocí mu vhodnou nebyl ani jeden. Zeptejte na radu ženy, která tě má ráda, neposlouchej jí však tehdy, když poslouchá háda. Když Adam byl v ráji sám, hledal pro něj Pán Bůh pomoc rovnou. Ze vší zvěře ani ze všech ptáků pomocí mu vhodnou nebyl ani jeden, proto dostal ženu.
Dnes začínáme sérii kázání na téma starozákonních postav. Nemůžeme samozřejmě tuto sérii začít jinak než uvažováním o Adamovi, prvním člověku. Nevím, jak se s touto přidělenou sérií vyrovnají moji kolegové, ale pro mě bylo poměrně těžké neudělat biblickou hodinu nebo přednášku, když to téma bylo takto určeno. Ale nakonec jsem vybral jeden moment ze života Adama, který mě je velice blízký. A nad ním budem uvažovat. Přečtu tedy z první knihy Mojžíšovi, z knihy Genesis, od 2. kapitoly 25. verše do 3. kapitoly 7. verše a pak ještě 21. verš. Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se. Nejskytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. A ještě 21. verš. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je. Nejprve tedy prorok. Prolog o tom, že nejprve potřeba si vysvětlit, co představuje nahota v Bibli, abychom toto slovo správně chápali, až na něj narazíme. Není to jako u nás, kdy nahota je vnímána především eroticky. V Bibli je nahota vnímána hlavně jako ubohost, chudoba, pohana. Když dnes uvidíte na obálce časopisu nahou dívku, dál pravděpodobně nelistujete, tak si asi neřeknete, chudák holka nemá co na sebe. V Bibli tomu je ale jinak. Nahý je především ubohý. Dovolte aspoň dva příklady biblických veršů, které to dokládají. Izajáš například říká, ať se odkryje tvá nahota, ať se ukáže tvá hanba. Vykonám pomstu, nikdo mi nezabrání. A nebo v pláči Jeremiášově čteme, těžce zhřešila jeruzalemská dcera, proto se stala nečistou. Všichni, kdo si ji vážili, ji mají za bezectnou, neboť vidí její nahotu a ona vzdychá a odvrací se. A tak musíme mít na mysli, když se setkáme s tímto pojmem v Bibli, jaký má skutečně význam a jak je chápána. A jaké osoby vystupují v našem textu? Kdo jsou hlavními aktéry? Jednak tam vystupuje Adam, první člověk. Adam znamená hebrejsky člověk ve významu lidstvo. A už proto snad to, nad čím budeme uvažovat, je tak všeobecně platné. Pak tam vystupuje jeho žena, Eva, Chava, matka všeho živého. My o nich nevíme mnoho. Nevíme, jestli byli malí nebo velcí, nevíme, jestli byli tlustí nebo hubení. Víme jenom jedno, že byli nazí. Ale jim to nic neříkalo, tak se nestyděli. To je asi tak, jako když na vašem oděvu není něco v pořádku, když je třeba rozopnuté něco, co má být zapnuto, a vy to nevíte, tak prostě se chováte svobodně a volně, ale když to pak zjistíte, tak nevíte, kam byste se schovali. A oni tedy nevěděli o své nahotě. Hebrejsky nahý se řekne arom. Pamatujte si to, protože to budete potřebovat. A pak tu je had. A tento had, jak čteme, byl chytrý. Arum. Nejchytřejší ze všech zvířat chytřejší než všichni ostatní. A Eva se pustí s tímto chytrým hadem do diskuze. Jsem ve velkém pokušení na toto místo vložit kázání o tom, jak je důležité, s kým se stýkáme a s kým se bavíme. Ale nechci to rozvíjet, tak to shrnu jenom takovým bonmotem, že kdyby se Eva nebavila s tím, s kým neměla, tak bychom ještě dneska žili v ráji. A Hatý přesvědčuje, že je dobré, aby přestoupili příkaz Hospodinův a jedli ze stromu poznání. V druhé kapitole Hospodin říká, ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdyby z něho pojedl, propadneš smrti. Had tu představuje sílu zla, pokušení, sílu svodu. A je jedno, zda k nám přichází zlo v podobě hada nebo naší špatné přirozenosti, nebo třeba v podobě kamaráda. Zlo má různé cestičky. A u tohoto setkání Evy s hadem si musíme uvědomit dva podstatné body. Za prvé, had se snaží namluvit Evě, že nic nesmějí. To je někdy takový pocit, který máme, že vlastně vůbec nic nemůžeme. Adamu a Evě byl zakázaný jeden konkrétní strom. A had se snažil vytvořit dojem, že nesmějí jíst vůbec z žádného stromu. Kdyby přistoupili na tuto premisu, tak by to bylo skutečně kruté. Ale Eva sama ví, že zákaz se vztahuje pouze na jeden strom. A tak tedy to první, co si musíme uvědomit, je, že ďábel je lhář v jakékoliv podobě. A pozor na to, že když vás láká něco špatného, tak nejste schopni vidět realitu objektivně a pravdivě. A to druhé, had nebyl žádný hlupák. Byl, jak čteme v Bibli, kromě Adama a Evy, tím nejchytřejším stvořením. A tak tomu chci říct, že i kdyby vám radil někdo nejchytřejší, koho znáte, nějaký filozof, psycholog, profesor, udělat něco, co odporuje Božímu slovu, tak ho neposlouchejte. Ale Eva hada poslechne a rozhodne se přestoupit Boží zákaz. A je úplně jedno, zda to bylo symbolické ovoce a jedná se ve skutečnosti o nějaký sexuální prohřešek, jak to vykládají mnozí vykladači, nebo zda šlo o něco jiného. Šlo prostě o neposlušnost. A jenom na okraj, v Biblii se nikde nemluví o jablku. Mluví se jenom o ovoci. Jablko se dostalo do tradice a do výtvarného umění takovou latinskou hříčkou. Zlo se v latině řekne malum a jablko se řekne malum. A tím se jabko stalo symbolem tohoto pokušení a zla. A teď si představte, že byste neznali, jak tento příběh dopadne. Četli byste ho poprvé a četli byste ho nadto hebrejsky. A dokonce byste četli, že když poslechli Adam s Evou hada, tak se jim skutečně otevřeli oči. A co byste teď čekali, že bude? Jak bude ten příběh končit? Čekali byste, že Adam s Evou budou tak jako had a rumím, chytří, nejchytřejší ze všeho. Ale my čteme, otevřeli se jim oči a viděli, že jsou erumím. Téměř stejné slovo, které znamená nahý, ubohý, bídný. A touto krásnou říčkou, vzpomeňte si, co tedy znamená nahý v Bibli, touto krásnou jazykovou říčkou nám Bible ukazuje, co je poentou tohoto příběhu, co nám chce skutečně sdělit. A je to opravdu všelidská zkušenost. Kdykoliv si myslíme, že jsme moc chytří a víme lépe než Pán Bůh, než Bible, co máme dělat, tak nakonec vidíme, jak jsme ubozí, bídní a nazí. Můžeme to stáhnout na jakoukoliv neposlušnost Boha, kdy si myslíme, jak jsme chytří, že se to přeci musí dělat takto nebo může dělat jinak, než jak to nastavil ve svém stvoření svými příkazy Pán Bůh. A odpusťte malou vzpomínku. Kdysi před mnohými lety, když jsem působil jako kazatel v Plzni, tak jsem mluvil na toto téma, že když neposloucháme Boží příkazy, tak si nemůžeme stěžovat, když to pak s námi špatně dopadne. A jeden hoch ze sboru na základě toho tuto myšlenku vyjádřil v takovém seriálu komiksových obrázků. Na prvním obrázku byl panáček, jak se vydává s baťuškem na cestu. A přišel k šipce, která ukazovala doprava, ale on se dal doleva. A pak přišel ke značce, že se tam nemá vstupovat, ale on tam šel. Pak viděl závoru, ale on jí podlezl. Prostě ten seriál končil tím, jak tento panáček sedí natlučený na dně propasti s hvězdičkami kolem hlavy a říká, kdyby Pán Bůh existoval, tak tohle by se mi nikdy nestalo. Mně se ty obrázky moc líbily a tak jsem je vyvěsil do takové skřínky, jako je tady před modlitebnou na hlavní ulici v Plzni. Uvědomte si, že to byla 70. léta normalizace. A vznikl z toho velikánský problém. Hlavně z toho, že ten autor, aby ta první šipka byla velice výrazná, tak ji udělal červeně. A někdo si nevšiml, že on nešel tím směrem, jak ukazovala šipka, ale šel právě na druhou stranu. A udal mě, že jsem touto vývěskou chtěl říct, že to je cesta vedoucí ke komunismu, která končí v propasti. Nebudu líčit, co vše následovalo, ale byl to jeden z důvodů, proč jsem za trest byl přesunut do Ostravy. Ale důležité je si uvědomit tu základní myšlenku tohoto komiksu. My si často v životě stěžujeme na nejrůznější věci a neuvědomujeme si, že mnohé z toho si způsobujeme sami, tím, že jsme se nechovali podle Božího řádu. Znáte to jistě všichni i ze svého okolí, jak si lidé spackají život a pak vám chodí brečet, jak se mají špatně. Snad nejtypičtější je to v nejrůznějších partnerských vztazích. Ale dovolte mi ještě jednu otázku. Když Adam s Evou zjistili svoji hanbu, tak proč se přikryli právě fíkovým listím? Bylo to opravdu jenom proto, že fíkovník má velké listy, některé až 25 cm, a nebo nám to má říct ještě něco víc? Za chvíli možná pochopíte, proč si myslím, že by tento údaj mohl znamenat ještě něco hlubšího. Fíkovník totiž byl v judaismu vždycky symbolem hojnosti a bohatství. A tak se ptám, zda nám Bible nechce říct, že se tímto symbolem bohatství snažili zakrýt svoji ubohost. Vždyť to je tak typické, že člověk, který cítí, že je na tom bídně, tak se to snaží překrýt bohatstvím, pózou velikosti nebo úspěšnosti. A co udělal Hospodin? Proto jsme četli ještě ten 21. verš, který nám právě tento obraz a možná hloubku toho sdělení dokresluje. Hospodin jim sebral fíkový a dal jim oděv kožený. Co to znamená, že jim dal kožený oděv? Proč nám je zachovaný po tisíciletí tento detail? Pokud jim dal kožený oděv, tak to znamená, že muselo být zabito, obětováno nějaké zvíře, aby se zakryla hanba člověka. A něco podobného potom probíhá celými dějinami izraelského národa. Vždycky, když někdo zhřešil, tak muselo být zabito zvíře jako oběť za hřích. Ten hřích musel být překryt, smazán obětí. A tak to šlo celými dějinami židovského národa až do té chvíle, kdy za to všechno, co jsme zkazili, byl obětován člověk. A nejen člověk, ale syn Boží. A tak se dějiny stále opakují. My si myslíme, že jsme moc chytří, že víme lépe než Pán Bůh, co je správné udělat, co je dobře a co je špatně. Pak vidíme, anebo cítíme, svoji ubohost a hanbu. A snažíme se to zakrýt vším možným, prací, vzhledem, tituly, majetkem, ale nikdy se nám to úplně nepodaří, dokud nepřijmeme oběť toho, který vzal naši hanbu na sebe. Amen.